sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Corupția rămâne a fi cea mai mare amenințare la supremația legii, iar dacă nu veți lupta cu ea, veți rămâne în capcana sărăciei. Este ideea sugerată de demnitarii europeni în cadrul evenimentului de lansare a planului de acțiuni pentru susținerea reformelor democratice în Moldova. Cine și cum ajută țara să scape de sărăcie? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Consiliul de Securitate ONU va vota asupra unei rezoluții pregătite de Statele Unite în care se exprimă sprijinul pentru menținerea integrității teritoriale a Ucrainei și care respinge legalitatea referendumului de duminică din Crimea. Este evident că rezoluția va fi respinsă prin veto de Rusia. Dar ambasadorul american la Națiunile Unite, Samantha Power, a declarat că scopul este de a demonstra tocmai poziția izolată în care s-a manevrat Rusia în comunitatea internațională. O victorie a celor care sprijină rezoluția ar fi, de exemplu, dacă China se va abține. Eforturile diplomatice de a evita referendumul din Crimea au eșuat ieri la Londra. Întrevederea între secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe Sergei Lavrov nu a dus la nicio soluție, partea rusă afirmând că va respecta voința locuitorilor din Crimea și că președintele Vladimir Putin va decide cum să acționeze mai departe, numai după vot. Referendumul se referă la posibila lipire a Crimeei la Rusia. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Statele Unite recunosc interesele legitime ale Rusiei în Crimea, dar că acestea pot fi apărate respectând totodată integritatea și suveranitatea Ucrainei. Mai mult, el a avertizat din nou Rusia că riscă sancțiuni internaționale dacă face pași care ar putea adânci și mai mult tensiunile din Ucraina. Nu s-a vorbit concret despre ce sancțiuni ar putea fi luate. Tot despre posibile sancțiuni vor discuta luni la Bruxelles miniștrii de externe din Uniunea Europeană. Guvernul de la Chișinău a adoptat o declarație în care respinge legalitatea referendumului de duminică din Crimea și își exprimă solidaritatea cu guvernul de la Kiev. Premierul Iurie Leancă și ministrul economiei Valeriu Lazar vor face luni imediat după referendumul din Crimea o vizită la Kiev, au declarat Europei Libere. Și va fi prima vizită a unor înalți demnitari străini după votul de duminică. Scopul vizitei, a declarat Lazar într-un interviu cu Europa Liberă, va fi de a discuta, între altele, despre continuarea aprovizionării normale cu energie. Pe 22 martie, la Kiev, este așteptat și premierul Canadei într-un gest de solidaritate cu conducerea interimară a Ucrainei. Canada a decis deja să acorde și un ajutor de aproape 200 de milioane de dolari. Pe fundalul crizei din Ucraina, vicepreședintele Joe Biden va vizita Polonia și Lituania cu începere de luni. Se va întâlni cu președintele și premierul Poloniei, precum și cu cei trei lideri ai țărilor baltice. Discuțiile se vor concentra asupra sprijinului care poate fi acordat Ucrainei, dar și asupra strategiei NATO în regiune. Ca și Statele Unite, Polonia și țările baltice sunt membre ale alianței.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Puneți mințile la contribuție pentru a revigora economia, luați măsuri în vederea reducerii economiei subterane și a jafului legal. Asta sugerează guvernanților sătenii de la Pistruieni.
Să spunem că e rău, că n-ai și mânca, nu, dar material nu suntem în desfără, nu sunt așa bani mulți.
Mai chinuită lume ca la țară și nimeni nu ne crede. Înainte de alegeri vine așa un grader și o leacă în dreaptă drumul, ca când își face o tânără buzli, mai iertați cuvânt, și pe urmă nu se mai întoarce nimeni la țăran. Dar lumea e foarte chinuită. Lumea nu are cu și trăi, n-are și mânca. Nu că n-are și el se chinuie seara, că are o pasăre, într-adevăr, sau cu atia, ea, că el are carne, are, dar el atâta se chinuie, că uitează cum femeia asta stă și îngheață și iese, dar benzina o scunchit-o. Asta înseamnă că o întorci cu fața la țăran. Lumea de atâta nu are încredere în parlamentari. Ei stau acolo și sfădesc, deși un singur partid, așa la într-adevăr, ar face treabă. Dar dacă sunt mai mulți, ca când sunt niște câini care pentru gard se ceartă, e
dar,
ca asta.
Dacă sunt atâtea probleme, lumea devine mai indiferentă, nu-i mai pasă de nimic, cum e?
E ca de atâta lumea o pierde încrederea și devine indiferentă.
Și în politicieni acum nu mai au lumea
clar că nu mai au încredere. Își caută cuibarul lor acolo și cu asta s-a terminat. Și voi chinuiți-vă că v-am dat pământ. Noi lucrăm cu un salariu foarte mic, Lumea moare de pipșoare, în care mai are ceva în buzunar, încă s-a adresat la medic. Dar care nu are nimic, el nici nu s-a adresat nici la o farmacie, pentru că într-adevăr nu are cu ce.
Dumneavoastră în cine aveți încredere?
În Dumnezeu să mă ierte. Eu s-o babă de azi pe mâine. Pensie nimic, te căleagă Dumnezeu. Și lampi și-mi cumpără ochelare, că nu văd. Și prietele că văd, că fiu sâtă. Mă duc la bolnice.
N-ar fuge lumea din țară, dar acum a noștri se duc și au grijă de alte străini acolo. Rămân bătrân, chiar tata meu e aproape singur. Eu sunt sat, dar mă rog, fiecare avem pământ și suntem ocupați. Dar țăranii noștri au rămas singuri, câte unul e ca așa, unde și unde. Dar eu îmi închipă că peste 3-5 ani o să rămâie unde și unde câte un om în sat. Pentru toți pleacă.
Autoritățile locale, cineva pleacă urechea la problemele oamenilor?
Prea puțin. Toți ne promit ca să vă fac așa, să vă fac așa. Numai ne promit și mai mult nimic. Nu mai avem încredere, absolut nimeni nu a făcut nimic pentru sat. Uitați-vă, să mergeți așa, să vedeți ce drumuri avem noi în sat. Noi fără cizme nu putem merge. Păi și asta e trai la țară.
Promit marea cu sarea, dar la urmă nu fac nimic.
Păi și de ce credeți dacă știți că...
Dar eu nu-i cred.
Mie că nu se face la noi în sat. Nu știi în ziua de azi și ne zvotezi. Nu-i încredere. Pentru că toți abișez, dar nimeni nu face.
Credem totuși că toți fac ceva bine. Până la urmă, dacă și poporul ăsta s-a disholbat de lumina zilei. Și s-ar întâmpla dacă s-ar face alegeri și n-are și nimeni la alegeri. Înseamnă că ei nu costă nici doi bani și o să pleci în oraș și o să pleci mai departe.
Am mai suntem disperați.
Țărani să mai trag atenția la noi, nu numai sus.
Dar cum sunt țărani, e năcăjiți?
Încă năcăjiți. Pământul este, toate să mai lucrez ceva. N-ajungem. Ne gândim să schimba ceva. Țăranul ăsta să mai se... Ei trag numai la dânse.
Să aibă lumea de lucru, să lucreze tătă tineret, să aibă pe loc de lucru, să duc în țări străine, rămân copiii pe drumuri. Te suntem mai de capul nostru, mușim la sapă și avem noi.
Lumina, gazul, e la nivelul european, dar salariul la nivelul european? Asta e mizer salariul la noi.
Să fac fabricile înapoi cum au fost, aibă lumea de lucru.
Mai stai la oameni, nu le ții lor în buzunare, că numai pentru tău și în buzunare țin.
Noi nu suntem încă mânțăniți pentru că nu ne se dă ajutoarele ca lumea.
La orice te duci în corupție, numai mânjeli și tot locul.
Tot de corupt, tot.
Păi dar nu-i vinovat cetățeanul că plătește?
Dar altfel nu faci nic?
De ce nu? Merge în instanță de judecată.
Bun, dar dacă trebuie să faci o hârtie așa, trebuie și nici luni să mergi pe drum.
Unde îi duci? Prin spital întotdeauna. Până nu dai bani, nu faci.
Poliția ce n-ajută la nic? Și asta e o hârtie.
Te duci, treci un aparat, până nu dai bani, nu treci aparat și așa degeaba.
Și în poliție este scris care e pachetul gratuit și care e contraplată.
Totdeauna.
Și cu poliția îi spun că nu avem așa medicamente. Trebuie să le cumpărați.
Șede omul în rând de la cabinet cu poliție și îi spune Așteaptă. Vine cel care cu bani și trece înainte.
Așa este.
Dreptatea cum o înțelegeți?
Dreptatea eu înțeleg că e la fundul mării.
Să uite cu ochii și la lumea asta de la țară, vă spun drept că e foarte greu. E greutate mare și nu știu ce înseamnă bani, nu pământul scump de lucrat. Dar cum? Și nici mai nu luăm pe dâns. Și e ca așa viața noastră, foarte greu.
Și cum vă descurcați?
E ca așa, ne descurcăm, rupem dintr-o parte, dăm din coaște. Trebuie să trăiești cu ce trăiești. Să mănânci, să
întreții.
Nu chiar mare, dar este.
Corupție, ștețile se face numai datorită cu sărășia noastră.
Concordia Moldova activează de aproape 10 ani în Republica Moldova. Datorită acestui ONG, copiii, tineri, bătrâni și familiile acestora au o șansă la viață, la educație, la o creștere și o dezvoltare armonioasă, la o alinare de singurătate și siguranță socială. 2500 de beneficiari primesc zilnic un prânz cald, ajutor acasă și afecțiune. Cea mai mare parte din donații vine din Austria, Liechtenstein, Elveția și Germania. Despre nevoia de a ajuta pe cei neputincioși vorbim la microfonul Europei Libere cu directoarea Bettina Schorgenhofer și cu președintele acestei organizații, Mihail Țichele.
În Moldova sunt trei aspecte care neapărat trebuie să le acordăm atenție. În primul și primul rând este combaterea corupției. În al doilea rând, Moldova are nevoie de locuri de muncă cu salarii din care oamenii pot să trăiască și a treia este neapărat eliminarea sărăciei.
Locuri de muncă pot fi create doar în condiția când există un mediu favorabil pentru atragerea investițiilor. Deocamdată investițiile nu sunt atât de prezente cum și-ar dori statul și cetățenii acestei țări.
Într-un prim pas, guvernul are datoria să creeze condiții bune pentru investiții și eu văd că investițiile vin. Dacă guvernul reușește să creeze condiții bune, o să existe locuri de muncă unde o să fie salarii bune.
Ați trecut pragul familiilor sărace. În câte sate ați reușit să ajungeți și de ce această compasiune pentru pătura săracă din Republica Moldova?
Concordia Moldova e prezentă aici în aproximativ 60 de sate cu diferite oferte. Avem 240 de copii orfani, copii unde părinți sunt plecați sau copii unde părinți în acest moment nu sunt în stare să ocupe din copii și ne ocupăm din bătrân singur.
În multe comunități ați deschis cantine sociale.
Da, avem 29 cantine sociale, 10 centrele mare.
Câți bătrâni vin să ia prânzul?
Zilnic, noi avem 2500 bătrâni, vin în centrele, vin în cantinele sau noi plecăm acasă. Dacă bătrâni nu sunt în stare să vin în centru, angajați noștri pleacă acasă, ajută acasă cu mâncare, cu alte ajutor, cu lemne sau alimente sau pampers pentru bătrâni dacă sunt în pat și cu lucruri diferite.
Este explicabil că unii își permit să mănânce icre roșii, icre negre și alții întind mămăliga în ulei și este deliciu pe care îl au uneori în zilele cele mai bune? Sunt cei care au lucrat în colhoz, sunt și foști profesori, sunt și foști doctori, foști funcționari de stat care au ajuns să nu aibă ce pune pe masă, cu excepția poate unei bucăți de pâine.
Mie îmi trece pofta să mănânc icre dacă văd cum trăiesc mulți oameni în Republica Moldova, mai ales dacă ne uităm la bătrân, aici este vorba de oameni care au muncit 45 de ani la colhoz, o viață întreagă și au lăsat și sănătatea, iar acum nu le ajunge să supraviețuiască. Când eu văd situația asta zilnică, mie cel puțin îmi trece pofta de icre.
Ce politici sociale ar trebui să fie promovate în stat ca să se depășească acest nivel al pauperizării?
Statul poate numai să investească banii care îi primește din impozit, dar ca să curgă banii impozitului este nevoie de investiții și de locuri de muncă. Investițiile și locurile de muncă sunt singurul garant că reușim să trecem peste sărăcie.
Vă deranjează acest contrast foarte mare uneori în mediul rural, acolo unde casa e gata să se prăbușească pentru că nu au cu ce să o repare și un castel, o vilă aici în inima Chișinăului. Pe de altă parte, omul muncește cu sapa și hârlețul, iar aici mașini de lux care aproape sunt nevăzute în metropolele occidentale.
Este un contrast foarte mare. Acest contrast existent este și un semn foarte clar de o mare indiferență. O societate care zice că este sănătoasă de la sine trebuie să treacă și peste această indiferență. Eu văd că, într-adevăr, sunt vile de lux și mașini de lux și o bogăție imensă care este de multe ori de speriat, dar pe de altă parte oamenii nu au ce mânca. Contrastul acesta există, dar la mijloc sunt și alți oameni. Eu mă gândesc numai la cei 400 de angajați al Concordiei care sunt băștinași moldoveni cu inimă foarte mare, care zilnic se duc în casele bătrânilor ca să-i ajute să supraviețuiască. Deci există contrastul, dar există și bunăvoința și potențialul în țara asta să se schimbe.
Câți bani credeți că i-ar trebui unui cetățean să se simtă fericit?
Cu o pensie de 1000 de lei, decizia este mâncare sau medicamente sau lemne, toate trei nu se poate, asta este exact cu această situație suntem confruntați, dacă cineva cumpără mâncare, noi dăm lemne, cu 1000 de lei nu se poate trăi în Moldova. Noi credem la ora actuală un cetățean ar avea nevoie de aproximativ 7000 de lei ca să trăiască o viață modestă și bună.
În mediul rural ați întâlnit cazuri peste cazuri. Unii își vând hectarul de pământ, altul își vinde bovina sau porcina ca să poată să cumpere medicamente pentru cel care se află în suferință. Asta v-a sensibilizat cel mai mult?
Da, asta avem zilnic cazuri unde copil e bolnav sau mâncare nu ajunge sau copil nu poate să meargă la școală dacă nu are alta haine sau nu are încălțăminte sau ceva. Într-adevăr, asta e sărăcie existențial și acolo noi avem nevoie să găsim soluție. Ajutor cu haine, cu încălțăminte, cu un cal pentru muncă în familie. Asta e ceva ce este nevoie în sate unde sunt aceste cazuri. Din altă parte, eu cred că copiii în această țară sunt viitor din această țară. Copiii are nevoie de educație, de școli bun. Asta e și baza pentru economie bun, societate bun.
Cel sărac îl înțelege pe cel sărac, cel bogat mai greu îl înțelege pe cel care e năcăjit?
Eu sunt convins că nimeni dintre noi, absolut nimeni, egal cât de bogat ar fi, nu poate să fie fericit pentru el însuși. Nivelul de fericire în societate dă dovadă unde stăm. Eu nu pot și nu vreau să fiu fericit singur. Am înțelegere foarte, foarte mare pentru cei săraci și zilnic întind mâna la săraci până la umăr.
Îmi amintesc de acea sumă de 60.000 de euro care a fost colectată în cadrul concertului de caritate din capitala Austriei, la care a participat și premierul Iurie Leanc. Banii au fost colectați pentru copiii orfani și cei din familii sărace. Surprinzător că la acel bal de caritate a fost prezent chiar președintele Austriei. Un gest care vorbește mult despre felul cum înțelege lumea din Occident caritatea, filantropia. Cum va reuși? De ce cei din Occident sunt mai receptivi la durerile celor din jur decât cei care sunt aici? Și dacă se consideră bogați, mai mult lumea îi caracterizează ca pe niște egoiști.
În Viena sau în Austria și în țările din Occident există un interes foarte, foarte mare față de Republica Moldova. Noi am invitat oameni la un concert de binefacere pentru Moldova. O vint într-o singură zi peste 300 de oameni și au pus 60.000 de euro pe masă și asta într-o singură zi. A fost și domnul prim-ministru din Moldova, domnul Leanca, foarte plăcut și foarte interesat și eu aici văd semnale foarte bune. În Austria există un interes imens față de Republica Moldova, dar și o solidaritate cu moldovenii.
Eu pot să spun pentru Austria, Germania sau Elveția, Liechtenstein, nivelul de gândire, de solidaritate e mai înalt decât aici. Asta vine și din istorie, că după doi război mondial a fost clar, Austria, Germania a avut nevoie de ajutor și a avut Marshall Plan și cu acest plan, cu ajutor din afară și cu gândire de solidaritate că una ajut pe altă, vecin ajut pe vecin, a creat atmosfera de susținere una pe altă și nu din egoism și eu sunt mai bun decât alți, eu am mai mult decât alți, eu sunt născut din un sat și pentru noi acasă a fost normal, tatăl meu a lucrat ca muncitor, dar a fost normal că tatăl meu a reparat fiecare bicicletă în sat. Asta a fost normal și noi avem făcut mai multe mâncare, de obicei noi avem avut un vecin cu un copil handicapat și acest copil a mâncat cu noi. Asta a fost ceva normal. Noi nu avem gândit altceva. Fiecare a făcut asta. Și eu cred că această gândire de solidaritate, asta e ceva frumos, ceva necesar pentru societate. Și eu cred că persoane bogate nu sunt fericite dacă nu este așa de plăcut să locuiești în o țară unde diferența între bogații și săraci este așa de mare. Eu cred că este mult mai frumos să fii în o țară unde standardele sunt din aproximativ același nivel.
Domnul Tichele, da. Poți fi un om bogat într-o țară săracă sau un om sărac într-o țară bogată?
Oamenii bogați într-o țară săracă ca Moldova, dacă stau și-și apără bogăția lor, ori sunt foarte degradați, ori cândva trebuie să fie nefericiți. Eu altfel nu pot să-mi închipui. Eu când văd sărăcia în care trăiesc oamenii, mie îmi trec toate figurile.
Corupția este cea care lasă lumea să trăiască în sărăcie. Despre fenomenul corupției se vorbește pretutindeni, nu numai în Republica Moldova, dar acolo unde buchea și spiritul legii funcționează, cei care încalcă legea, care, de exemplu, devin bogați peste noapte și nu-și arată averea la vedere, acolo aceia ajung în temniță.
Avem exemple foarte, foarte bune și foarte clare, absolut recente. Președintele clubului de fotbal Bayern München a furat impozit de 25 de milioane de euro și a fost judecat la 3 ani jumate de pușcărie. Acum urmează a doua instanță, poate puțin mai mult, poate puțin mai mic, dar probabil că intră în pușcărie. Noi avem la ora actuală în Austria foști miniștri cu corupție și ei sunt în fața judecătorului. Asta este diferența de țările din Occident și de Moldova. În țările din Occident, în Germania, în Austria și așa mai departe, există corupție, dar legea nu face compromise. Judecătorii judecă. E toți la fel. Și nu contează dacă a fost ministru. Dacă a fost corupt, intră în pușcărie. Pasul ăsta trebuie să-l facă și
mai. Pentru că sunteți prezenți mai mult în Moldova profundă, în mediul rural, unde sărăcia este mai vizibilă, acolo omul trăiește cu politica externă a statului sau trăiește strict cu problemele cu care se confruntă el? Nevoia de a avea bucata de pâine pe masă și la bucată de pâine încă ceva, de a-și trimite copilul la școală, de a beneficia de servicii de calitate în educație, sănătate.
Politica externă a statului, Uniunea Europeană sau Asiatică, sunt temele elitei. temele universității, temele orașelor, al Chișinăului, al Bălțului, dar nu al satelor. Oamenii de la țară se necăjesc și au mult de făcut să-și aranjeze cumva viața zilnică.
Și omul de la sat își va da votul pentru ce? Pentru cine?
Asta mă îngrijorează. Oamenii de la țară vor da votul pentru cei care în momentul acela când se dă votul îi sugerează că este de partea lui. Oamenii au necazuri foarte mari.
Și credeți că pentru un litru de ulei sau pentru un kilogram de făină omul mai e gata să-și dea votul?
Oamenii nu vor să se lase cumpăra, dar oamenii au necazuri. Și dacă un litru de ulei îl pune în situația să-și hrănească familia pentru o săptămână de zile, este ceva legitim să facă totul ca să-și hrănească familia. Probabil că unii dintre oameni și-a dat și votul pentru a-și hrăni familia.
Europenizarea satului și statului ar putea scăpa Moldova de sărăcie?
Europa este un model care a demonstrat că lupta cu sărăcia se poate câștiga. Să nu trăim cu iluzii. Și în Europa, la ora actuală, este sărăcie, dar este pur și simplu la alt nivel decât este în Moldova. În Moldova este o sărăcie existențială, unde merge lupta de a supraviețui, lupta de a nu îngheța. În Germania, în Elveția, în Suedia, oamenii sunt departe să se lupte cu înghețatul sau cu a muri de foame. Și cred că modelul european este unul posibil, sunt și alte, dar este unul posibil care, într-adevăr, are potențialul și capacitatea să pună oamenii în situație să trăiască mai bine decât cum trăiesc acum.
Acolo, la dumneavoastră, în țara dumneavoastră, mai există gospodării care să aibă WC-ul în curte, care să nu aibă acces la apă potabilă, care să meargă pe drumuri înfundate de noroi, așa cum sunt în satele Moldovei?
Cele spuse de dumneavoastră acum nu există și dacă ar fi undeva, ar fi un scandal medial. Mass media ar fi prezentă și ar face o dramă. Deci toată lumea are apă curgătoare, apă curată, canalizare.
Dar exact în așa fel a fost când mama mea a fost copil. Mama mea acum are 72 de ani și eu știi unde a trăit, exact așa a fost.
Deci ar trebui și Moldovei 70 de ani să mai treacă ca să ajungă la nivelul Austriei, Germaniei, Elveției?
Nu.
Eu cred că pot să fii mai repede aici. Aici pot să fii mai repede, țara e mai mic, experiența este deja în alte țări și în Uniunea Europeană și eu cred că asta merge mai repede.
Concordia poate să fie un model pentru toată Moldova. Noi ne ocupăm de sărăcie. Noi vedem sărăcie, noi vedem că cineva în mijlocul iernii nu are lemne. Eu acum pot să stau la masă să plâng cât de săraci oamenii sau pot să încarc lemne în căruță și să-i duc să aibă lemne. Și asta este diferența. Nu ajunge să plângem, trebuie să și facem ceva. Și cred că în Moldova este potențial foarte mare. Moldova trebuie să-și readucă aminte de acest potențial și trebuie să facă.
Dar moldovenii mai mult oftează?
Într-un prim moment este ok să oftăm, dar al doilea pas trebuie să facem. Nu ajunge să fim la ceva împotrivă, trebuie să fim pentru ceva.
Pentru bunăstare, pentru prosperitate, pentru
solidaritate și să și facem ceva. Noi dacă rămânem la nivelul de program și la nivelul de declarație, asta nu ajunge. Eu dacă declar că noi avem cantine sociale, asta nu ajunge. Noi în aceste cantine sociale trebuie să și dăm mâncare, că altfel numai să avem cantine, asta nu este interesant. Deci în Moldova este un potențial imens, dar trebuie să și facem.
De ce dumneavoastră sunteți pescarul cu undița în mână și puteți prinde pește și de ce altul așteaptă doar peștele?
În Moldova avem foarte mulți copii care încă nu sunt în stare să lucreze cu undița. Pe de altă parte, avem foarte mulți vârstnici, oameni care au 80 de ani și mai mult, care nu mai sunt în stare să lucreze cu undița. Ei au prins pește la timpul lor. Ei au împărțit acest pește și eu mă simt în stare să stau cu undița să prind pește, dar eu sunt și în stare să împart acest pește. Asta este plăcerea, asta este satisfacția și eu nici nu aș vedea altă cale sau alt drum. Eu nu știu dacă mie merge bine să mă duc seara să mănânc un pește întreg când știu exact că trei copii n-au mâncat nimic de seară. Pentru mine este ceva de necrezut și nu pot să o fac.
Credeți într-o Moldova prosperă?
Da, foarte convins. Dacă nu aș crede într-un Moldova prosperă, nu aș investi cu multă dragoste ani de viață și bani mulți al donatorilor.
Câți bani ați investit aici?
Noi investim într-un an cel puțin 50 de milioane de lei în combaterea sărăciei. Noi investim banii donatorilor ca să combatem sărăcia, dar investesc cu mare bucurie și cu multă dragoste timpul din viața mea personală în următorii 5 ani. Petrina și cu mine o să fim în Moldova, să ne facem datoria față de cetățenii din țara asta. Nu ajunge să spunem, iată că Moldova este săracă, trebuie să facem ceva să se schimbe. Noi facem.
Ați acceptat să aveți o căsuță aici?
Trăim într-un spațiu închiriat și nouă ne ajunge asta. Noi suntem de 4 ori pe an în Austria, la Consiliul de Conducere, la ședințe sau la discuții cu donator, dar noi trăim 50 de săptămâni în an în Moldova.
Noi avem 240 de copii, asta e deja o relație foarte, foarte familială.
Din foarte multe discuții, eu îl văd pe prim-ministru Leanca o persoană cu încredere mare, are și potențialul ăsta să schimbe ceva în țara asta. Eu cu domnul prim-ministru am avut multe întrevederi și multe discuții și eu simt cât de mare interes are dumnealui în combaterea sărăciei.
Cu Doamne ajută în tot ce faceți și în numele celor pe care ați reușit să-i ajutați, să le alinați durerile, vă mulțumesc că ați acceptat această discuție interesantă la microfonul Europei Libere.
Mulțumesc mult!
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Profesoară de limba și literatura română, fost director al Liceului Teoretic Alexei Mateievici din Joldănești. Deputata Maria Nasu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, am mers la audiența cetățenilor din orașul Joldănești. M-am întâlnit cu un grup de mame tinere. Am discutat despre legea cu privire la indemnizațiile pentru copii. Legea care urmează să intre în vigoare pe 1 aprilie și care provoacă multă revoltă, anume în rândul lor. Am trăit emoții puternice în urma discuției cu Aleona Croceac și cu micuța Vlada, care au depășit cu brio cele două intervenții chirurgicale efectuate în Serbia. Am trăit sentimentul enorm de bucurie să aflu că fetița se simte minunat, iar mama Vladei nu mai are ochii triști. Cartea pe care o lecturez seara târziu, Secretul, de Rhonda Byrne, a fost un motiv profund de meditație ca să închei în acest fel frumos o zi plină. În drum spre Chișinău, drumul Joldănești-Chișinău, cu o lungime de mai bine de peste 100 km, drumul parcurs de atâtea ori întreaga mea activitate de deputat. Azi mi s-a părut o cărărușă, atât de mult am fost absorbită de noutățile difuzate la radio despre evenimentele din Ucraina. Am reușit să examinez răspunsurile primite la întrebările și sesizările expediate în adresa instituțiilor statului din partea cetățenilor. Rămân dezamăgită câtă oară de unele răspunsuri pur formale pe care le primesc. Într-o soluționare a plângelor parvenite, înaintez, insistând alte solicitări către ministerile de resort. Seara, împreună cu soțul, am fost cei mai așteptați oaspeți către nepoțica Fabiola, care a împlinit 8 anișori. Ne-am simțit minunat alături de copiii noștri. Le place frumosul să glumească, să râdă sănătos, dar și să muncească responsabil și cu multă dăruire pământul. Miercuri. Dimineața am avut fixată ședința Comisiei de Profil, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie. Au fost discutate mai multe proiecte de legi. Printre cei invitați s-a făcut prezentă și doamna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecție Sociale și Familie, care a vorbit despre modificările la lege privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Dezbaterea aprige au fost pentru a înlătura lacunele. Discuții constructive s-au purtat și pe marginea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de cooperare în domeniul educației, culturii, științei din Republica Moldova și Regatul Spaniei. La fel, în cadrul ședinței comisiei a fost aprobat proiectul controversat înaintat de fracțiune PLDM cu privire la cota obligatorie de minim 30% femei pentru listele de candidați ale tuturor partidelor ce participă în toate tipurile de scrutine. În a doua jumătate a zilei, am avut o întâlnire cu primarul de Dobrușa și cetățenii din Zahorna, sat cu multe probleme. Am examinat posibilitățile de reparație a drumului local de la magazin până la oficiul medicului de familie. După această întrevedere, m-am întors în oraș, unde am avut o întâlnire cu membrii grupului pentru organizarea unei mese rotunde cu genericul Împreună pentru Moldova Europeană. Joi, ședință de plen cu agendă complexă. Ca de obicei, nu a lipsit schimbul tăios de replici ale tovarășilor din opoziție. Unii oameni sunt ca papagalii. Ori vorbesc fără să știe, ori spun fără să-și dea seama de ce vorbesc, după cum afirmă Tudor Mușătescu. O boală gravă a devenit pentru ei procesul de optimizare a instituțiilor de învățământ. Nu vor să accepte faptul că o școală mai bună este o școală de circumscripție, cu profesori la fiecare disciplină, cu laboratoare și ateliere necesare. Cele mai aprici dezbateri au fost generate în jurul proiectelor de lege pentru ratificarea acordului încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, în legătură cu participarea Republicii Moldova la operațiunea forței multinaționale din Kosovo. Vineri. În cadrul ședinței de plen au fost examinate mai multe proiecte, printre care și modificările așteptate la codul fiscal. Peste zi, cetățeni, telefoane, timp liber, practic nu am deloc. Totuși găsesc timp, împreună cu un grup de colegi, pentru elaborarea proiectului de lege privind operarea unor modificări la codul familiei. Merg la medic. E timpul să dublez responsabilitățile pentru sănătatea mea și liniștea celor care mă iubesc. Seara zilei de vineri a fost dedicată sufletului și culturii. Împreună cu fiica și nepoțica, Paula Elena, am mers la teatru Mihai Eminescu, la spectacolul Cronicul Găinarilor, după piesa lui Aureliu Busuioc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.